Magazín Sportstake se právě teď rozjíždí.
Dnes na té nejrychlejší vlně.
Hledáš inspiraci, která tě nabije pohybem?
V tom případě se vezeš na správné vlně.
Sportstake. Sportovní magazín Rádia Wave. Sledujeme to, co aktuálně čeří adrenalinové vlny a přinášíme informace z velkých sportovních událostí. Sportstake.
Každé pondělí mezi 18. a 19. hodinou na Rádiu Wave.
3 body. Právě o tolik získal Němec Sebastian Vettel svůj 3. titul světového šampiona ve Formuli 1. Pro německý tisk je závodnický bůh, pro šéfa F1 Bernie Ecclestona naopak vládce, který postrádá charisma. Kdo má pravdu a může se už teď Baby Schumi srovnávat s legendárním Michaelem Schumacherem, který prý definitivně ukončil závodní kariéru? Pozvání do studia přijal komentátor seriálu Mistrovství světa Formule 1 na televizi Nova, Pavel Fabry. Děkuji za váš čas, vítejte ve Sportstakeu.
Já zdravím všechny posluchače. Myslím si, že otázka, zda Sebastian Vettel je závodnickým bohem, těžko říci, samozřejmě zatím se mohl spoléhat na velmi dobrou techniku, i když samozřejmě letos mohl dokázat, že je velkým jezdcem, protože auto nevždy fungovalo tak, jak by si představoval. To, že Sebastian Vettel postrádá charisma proti závodníkům z historie, je možná na jednu stranu pravda, na stranu druhou musíme si říci, že dnešní doba už je o něčem jiném, je výrazně rychlejší a média jsou schopná veškeré situace vyhrotit nebo zkreslit, takže si myslím, že řada současných závodníků se dá srovnat s těmi z historie, ale samozřejmě musíme do toho zasadit ten pohled dané doby.
Vy jste říkal, že Sebastianu Vettelovi nevždy fungoval vůz. Jaké stáji fungoval vůz během letošní sezóny úplně nejlépe?
Já bych řekl, že letos na tom byl nejlépe technicky McLaren, který ale nedokázal využít svých šancí. McLaren měl v řadě případů nejrychlejší auto, jenomže velmi často třeba Lewis Hamilton odstupoval ze závodu s technickými poruchami, nefungovaly zastávky v boxech a tak podobně. A myslím si, že letos ten titul možná měl patřit McLarenu, ale stáj z Wokingu si ho prokoučovala.
To znamená, že Lewis Hamilton, který dokázal vyhrát světový titul v roce 2008, je horší než ten, který jezdil v letošní sezóně?
To si nemyslím, já bych řekl, že Lewis Hamilton měl už dnes být rozhodně ne pouze jednonásobným šampionem, rozhodně měl šanci celkem 4x, asi si myslím, že by bylo správné, že nevyužil tu šanci pokaždé, ale rozhodně tým ho nedokázal ze sebe vymáčknout všechno a určitě u McLarenu přišli o nejeden mistrovský titul.
Zmiňoval jsem vyjádření Bernieho Ecclestona, který tedy řekl vládce postrádající charisma, ale po prvním titulu Sebastiana Vettela o něm přitom tento kontroverzní šéf Bernie Ecclestone prohlásil, že je pro Formuli 1 čistým darem z nebes. To je obrat o 180 stupňů, dokážete to vysvětlit?
Je samozřejmě veliký boom, když přijde mladý jezdec, který takhle úspěšně vyhraje. Ještě Sebastian Vettel se v dobách, kdy jezdil pro B-čkový tým Red Bullu, dokázal prosadit naprosto fantastickým výkonem na zmáčené Monze, kde vyhrál víceméně s podprůměrným autem a to celkem suverénně. Ale potom samozřejmě tím, že jezdec začne vyhrávat a často kvůli nejlepším autu, tak se na něj lidé začnou dívat trošku skrz prsty, říkají si, kdyby neměl to nejlepší auto, byl by mistrem, možná ne. A řada lidí si myslím potom schazuje výkon takového šampiona.
Říká se, že Sebastian Vettel je nejlepší na dešti. Platí to tedy i v řeči statistik, nebo si mýlím?
No, letos rozhodně ne a myslím si, že jeho velký konkurent Fernando Alonso letos prokázal, že na dešti umí daleko lépe a dokázal ze sebe i ze svého auta vymáčknout daleko víc.
Když vyhrál Němec Vettel mistrovství světa Formule 1 poprvé, bylo mu přesně 23 let, 4 měsíce a 11 dní. Vidíte vy jako expert a odborník někoho, kdo by v dohledné době dokázal tenhle ten věk ještě stlačit o něco dolů?
Red Bull má program výchovy mladých jezdců a jsou tam zajímavá jména, zajímaví jezdci, i když zatím se z nich ještě nedostali, řekl bych, podobné formáty jako Sebastian Vettel. Jsou tam zajímaví jezdci typu třeba Australan Daniel Ricciardo, který v juniorských kategoriích se ukazoval být opravdu velmi silným, ale nakonec přece jenom možná zatím ještě ne.
Kde je ta hranice, kdy už mu dát šanci právě třeba zmiňovanému Australanovi a kdy si ho ještě podržet v záloze?
Red Bull má na tohle B-čkový tým a tam si tyhle jezdce vychovává, třeba do loňského roku to byli Sebastian Buemi a Chaim Alguersuari, dva mladí jezdci, a Red Bull je zkoušel několik sezón a nakonec si oba dva propustil, protože si řekl, oni sice nejsou špatní jezdci, jsou rychlí, ale my v nich prostě nevidíme budoucí šampiony.
Radio Wave. Český rozhlas. Děláme vlny. Wave.cz.
Pavle, ke komentování jste se údajně dostal přes virtuální závodění, tím máte na mysli závodění přenášené na internetu.
Je to tak, já jsem začínal samozřejmě snad jako každý mladý nadšenec do motorsportu skrze počítačové hry a počítačové simulátory a jezdili jsme takovou, řekněme, československou virtuální ligu, kde jsem se mimo jiné potkal i se svým dnešním kolegou Tomášem Richtrem. No a my jsme rádi si dělali virtuální přenosy, rádi jsme si vyráběli televizní přenosy těch závodů a já jsem pojal myšlenku je komentovat, bavilo mě to, zkoušel jsem si to několikrát i doma, no a tak jsme dělali několikrát různé přenosy a já jsem tam pak udělal takový vtípek, protože já jsem postavičkám traťových komisařů nasadil obrázky obličeje mého táty a ještě našeho společníka, se kterým jsme dělali virtuální televizi, no a potom jsem to chtěl ukázat právě Tomášovi Richtrovi a on vedle toho, že se podíval jednak na tenhle vtípek a na ten závod, tak říká, hele, a je to docela dobré, tak mě potom doporučil do Hradce Králové, kde scháněli komentátory, já jsem to zkusil a vyšlo to.
Vy jste také řekl, rád jsem sledoval přenosy nejen pro závody samotné, ale také kvůli komentáři. Máte ve světě svého oblíbeného komentátora F1ček?
V současné době myslím si, že mým největším vzorem nebo komentátorem, se kterým bych rozhodně chtěl alespoň jednou zkusit komentování ve dvou, by byl z Velké Británie Martin Haven, který komentuje třeba mistrovství světa cestovních vozů a on vždycky dokáže to neuvěřitelně prodat a položit se do toho nejenom z pohledu objektivního komentátora, ale občas tak trošku, dejme tomu, i peskuje závodníky, i své kolegy a je to vždycky zábava.
Co vám do jeho umění chybí? Co má
já
navíc?
Rozhodně v tuhle chvíli ke všemu ještě chovám poměrně značný respekt a myslím si, že se potřebuju trošku víc uvolnit, na tom budu pracovat rozhodně přes zimu, aby, a to je třeba vidět i rozdíl mezi mnou a kolegou Tomášem Richterem, protože on se do toho umí pěkně položit, umí to prodat, umí se uvolnit. Já rozhodně tohleto potřebuji ještě trošku nabrat a myslím si, že tam bych rád se posunul.
Už se nám také rozjel chat, to znamená chat stačí pro posluchače zadat do vyhledávače chat Rádia Wave. Ahoj komentátoři, Míro, nelákalo by tě vyměnit si roli s Pavlem a naopak, to znamená komentovat F1čku, tak mě určitě ne, já bych si na to netroufl, ale Pavle, jak dlouho příprav musí strávit před jednou velkou cenou?
Jsou to hodiny a hodiny, člověk si sbírá samozřejmě historky a příběhy, protože ve Formuli 1 se neustále něco děje. Člověk si samozřejmě také zpracovává statistiky a upravuje si je podle svého, podle toho, co pak při komentování sám ví, že využívá nebo využívá méně. No a samozřejmě člověk k tomu musí věnovat celý ten závodní víkend. Není možné to vzít prostě pouze jenom jako, řekněme, hodinu a půl přenos. Aha. Je to celý víkend, pořád se něco děje, pořád je potřeba sledovat to dění v zákulisí a je toho zkrátka hodně.
A pokud bychom dozodpověděli tak, jak se ptal Martinez a naopak, to znamená, že by si nekomentoval přímý závod, ale třeba vedl debaty s jednotlivými jezdci. To by tě lákalo, i když je to asi nereálná představa v tomhletom světě F1ček.
V tuhle chvíli to představa nereálná je, ale rozhodně si myslím, že by mě bavilo dělat nejenom komentátorskou práci, ale být třeba i, dejme tomu, moderátorem nějakého programu přímo z prostředí Formule 1 a rozhodně určitě bych si to rád zkusil.
Pojďme ještě jednou na začátek tvé komentátorské kariéry. Jaký závod si pro diváky komentoval jako úplně první?
Mým, jak se říká, debitem byla v roce 2011 Velká cena Kanady. Ještě jsem měl to štěstí, že kvůli dešti se to natáhlo na přes 4 hodiny a nakonec to byl nejdelší závod v historii, takže jsem si prošel opravdu zkouškou ohněm, nebo spíše lépe řečeno vodou. A od té doby potom byl zaveden časový limit, takže už je také jasné, že další závod se nikdy v historii nepojede. A pro mě to byla velká zkušenost. My jsme totiž si třeba připravovali témata s naším expertem Pavlem Turkem a já jsem tak nahodil 3 a říkám si, to přece bude na závod stačit a zpátky mi jich přišlo asi 12. Já si říkám 12 témat, to jako stihneme za přenos. No a nakonec jsem byl rád.
Takže škola jak má být? I vy si stojíte za tvrzením, že F1čka je královnou motorsportu. Z jakých důvodů?
Určitě je, protože jednak to dění okolo je naprosto neopakovatelné, nesrovnatelné s dalšími disciplínami a také ty vozy jsou velice technicky vyspělé, je to opravdu vrchol toho, co se v technologii automobilového závodění dá dosáhnout. Stočí se tam samozřejmě také neuvěřitelné finanční prostředky a jsou tam ti nejlepší jezdci z celého světa, čili rozhodně je tam to nejlepší, co se dá minimálně třeba z evropského pohledu nabídnout.
Rozhovory, reakce a dávka adrenalinu. To je Sportsteak.
Hostem 201. vydání magazínu Sportsteak zůstává až do 19. hodiny televizní komentátor mistrovství světa vozů Formule 1 Pavel Fabry. Rozjel se nám chat, pojďme tedy na další otázky off topic. Proč je tak populární dneska hlásat moudra o tom, že média ze všeho dělají bublinu, že podávají věci takové, jakými ve skutečnosti nejsou a podobně, častokrát paradoxně z úst těch, kteří jsou jejich produktem. Přijde mi to docela divné a scestné. Nevím, jakým způsobem se to dá přepojit na F1, ale váš komentář.
Víte, dneska ve světě internetu si myslím, že je všechno výrazně rychlejší, i to sdělování informací, a každý se snaží samozřejmě ve velké konkurenci dalších webů podat informace co nejrychleji a samozřejmě co nejzajímavější informace. Třeba co mě přijde zajímavé, letos Lewis Hamilton odchází od McLarenu, na jeho místo přichází mladý Mexičan Sergio Perez a i jeho místo u jeho bývalého týmu někdo bude muset nahradit. A novináři se snažili zjistit, kdo to bude, nebo respektive měl to být jeho krajan, a oni se snažili zjistit, je to on, není to on, ještě před potvrzením, a oni za ním prostě chodili a pokládali mu tu otázku jednou, dvakrát, třikrát, desetkrát. Prostě je to on, až se tenhle ten mladý Mexičan prostě jednoduše prokecl a řekl, no já si myslím, že bude dobrým závodníkem. A v tu chvíli ještě samozřejmě nebylo nic oznámeno, ale ta informace byla víceméně předem vyzrazena. No a tak samozřejmě tenhle ten tým přišel už s oficiálním oznámením.
Kde je pro vás osobně ta hranice, co už je moc novinářská práce, kam ještě vyzvídat a co už nechat prostě na závodnících a na tom koloběhu světa Formule 1?
To je určitě každého osobní pohled. Já si myslím, že bych asi nerad podával otázku takovou, při které bych se tomu dotyčnému nechtěl podívat do očí, nebo věděl, že mu tahle otázka bude připadat štiplavá. Samozřejmě takové otázky padají velmi často, ale myslím si, že pro mě by tohle byla celkem hranice.
Pavle, vsázíte na F1?
Ne, nevsázím.
Proč ne?
Já netipuji výsledky závodů, často protože to prostě tipnout nejde, a několikrát jsem si to zkoušel jen tak, samozřejmě ze srandy pro sebe, a ono to pak vždycky dopadne úplně jinak.
Podle čeho bych se měl při sázení orientovat? Jako like, který by si chtěl vsadit na velkou cenu?
Rozhodně třeba pokud sázíte na pochopitelně výsledek závodu, tak průběh víkendu a výkonnost auta, protože výkonnost auta dneska opravdu dělá hodně a i dobrý jezdec se špatným autem velmi těžko může zajet dobrý výsledek, takže rozhodně výkonnost auta a průběh víkendu.
Mistrem světa se stal o 3 body, zmiňovali jsme to, Němec Sebastian Vettel. Koho jste tipoval před sezónou 2012, že se stane mistrem světa?
Tohle jsou zajímavé otázky, já vždycky nechávám hodně otevřené, protože nikdy nevíte, a letošní sezona začala se 7 různými vítězi, takže jsme měli všichni úplně zamotanou hlavu, čili já osobně jsem se do takových prognóz ani nepouštěl.
Z vašeho pohledu, teď jste to zmínil, 7 různých vítězů, je to pro diváky ta nejlepší možná volba, to znamená vyrovnaný průběh, anebo je z fandovského pohledu a z vašeho komentátorského lepší, když je někdo dominantní, třeba jako před 10 lety Michael Schumacher, a ty ostatní za ním jdou jako hladoví psi?
Já dříve, když jsem koukal na Michaela Schumachera jako malý kluk, tak jsem ho upřímně neměl rád, právě protože neustále vyhrával a vyhrával a byl první, a podívali jste se na výsledky a Schumacher první pozice, ale jinak k němu chovám veliký respekt. Já mám osobně rád, když ten výsledek je netradiční, protože samozřejmě nabídne něco nového, co jsme ještě třeba neviděli, ale jinak víceméně mi to nějak, řekněme, je mi to celkem jedno.
Před tím rozhodujícím závodem letošní sezóny přál jste výhru Fernandu Alonsovi nebo Sebastianu Vettelovi?
Tohle znovu nechávám otevřené, protože jako komentátor se snažím být objektivní. Asi možná trošku více bych tíhl k Sebastianu Vettelovi, protože jako člověk je mi bližší, už jenom protože, dejme tomu, jsme si věkově podobnější, ale na druhou stranu chovám obrovský respekt k Fernandu Alonsovi a souhlasím s názorem, že v současné době je nejlepším a nejkompletnějším pilotem Formule 1.
281 bodů versus 278, to je ten malý rozdíl. Byl to nejtěsnější rozdíl v historii celého šampionátu mistrovství světa?
Nebyl, už se šampionáty vyhrávaly s těsnějším rozdílem, ale jsem rád, že 3 body, ono dnes už je jiné bodování a za vítězství se bere daleko více bodů, takže v podstatě ten ekvivalent je dost podobný a já jsem rád, že to tak dopadlo, protože samozřejmě sezóna, která začala 7 různými vítězi, bylo by velká škoda, kdyby skončila, dejme tomu, rozhodnutá závod před koncem.
Podívejme se opět na chat, jaký postoj máte vy jako komentátor komerční televize na památku Ayrtona Senny, tedy muž, který zemřel tragicky v roce 1994.
Samozřejmě Ayrton Senna dnes, i když se zeptáte v pedoku všech lidí, tak velmi často vám podají ten názor, že on je tím nejlepším pilotem Formule 1. My můžeme vědět, kdo je nejúspěšnější pilot Formule 1, kdo je nejlepší, to nevíme, to je zkrátka otázka názoru. Pro mě, já jsem třeba viděl dokument o Senovi, myslím si, že řada z nadšenců do Formule 1 a do motorsportu obecně tenhle ten snímek už viděla také a tam mě prostě Ayrton Senna zaujal nejen jako jezdec, ale i jako člověk. Tam si myslím, je velkou inspirací.
V čem byl tak výjimečný? Co ho zdobilo?
Se líbila úžasná věta Martina Brandla, současného komentátora Formule 1 ve Velké Británii. Na Ayrtonu Senovi byl zajímavý takový protiklad. On byl v kvalifikaci schopen odstavit svůj vůz a běžet pomoci závodníkovi, kolegovi, který se vyboural a byl v ohrožení života a potom v závodě byl schopen sestřelit týmového kolegu Alana Prosta jen proto, aby vyhrál mistrovský titul.
On byl zajímavý celý ten příběh, kdy on vlastně zemřel, ale den před ním také zemřel jeden závodník, on si na jeho památku vezl vlajku, tak z toho skoro až mrazilo. To je prostě příběh, který je příběhem sám o sobě.
Já myslím, že on se, Ayrton Senna, také snažil výrazně zasadit o bezpečnost Formule 1, ta je dneska výrazně lepší. A v podstatě Ayrton Senna je posledním závodníkem, který ve Formule 1 zemřel, což je samozřejmě dobře, že už tak dlouho žádné další úmrtí.
Čibes reaguje, super odpověď, díky za reakci, vy stále posloucháte Sportsteak.
Sportsteak Rádia Wave, vypečení hosté i s oblohou.
Legendární pilot Formule 1 Němec Michael Schumacher podle svých slov skončil. Věříte mu? Už úplně definitivně konec, žádný návrat?
Určitě ano, protože Michael Schumacher si myslím to své rozhodnutí založil na tom, že sám si uvědomil, že už nebyl schopen podávat 100%, nebyl schopen se 100% motivovat, 100% soustředit a přitom jako naprostý profesionál si prostě sám sobě přiznal, ale pokud už prostě nejsem schopen dávat 100%, tak už tady nemám co dělat, dám prostor jiným.
Kdybyste měl Michaela Schumachera definovat jenom jednou větou, jaká slova byste volil?
No, hodně složitá otázka, musím říct. Muž obrovských zkušeností.
On vyhrál, pokud se nemýlím, 92 velkých cen, když tak mě opravte.
91.
91, díky. Jaký byl ale ten nejtriumfálnější, ten největší moment jeho kariéry? Byl nějaký takový?
Myslím si, že všech jeho 7 titulů jsou rozhodně jeden zasloužený vedle druhého. A jedním z velkých triumfů bylo vítězství v závodě, před kterým mu zemřela jeho maminka. To byl jeho opravdu velmi psychicky náročný závod a on i tak tam dokázal uspět, dokázal se oprostit od tohohle tlaku a ten závod zajet naprosto perfektně.
Naopak jeho největší prohra nebyl to moment, kdy se po 3 letech v roce 2009 opět vrátil do závodního monopostu?
Dá se to tak chápat, ale já si myslím, že také se dá chápat, proč se chtěl vrátit, protože přece jenom ten odchod od Ferrari nebyl úplně jeho rozhodnutím a on zkrátka cítil stále tu potřebu závodit, cítil to jako neukončenou kapitolu. Přišel zpátky k Mercedesu, bohužel se nepovedlo, přesto ale samozřejmě odvedl velmi dobrou práci, on si myslím si, že s tím může být spokojený, ale hold, už to nevyšlo.
V první sezóně po návratu skončil 9., pak 8. a letos 13. Co se stalo? Mercedes není Ferrari, anebo Schumacher už není ten starý, dobrý, fenomenální Michael Schumacher?
Víte, já si myslím, že od Michaela Schumachera se na začátku při tom návratu čekalo až příliš. A lidé poté, co Schumacher získal 7 titulů, tak očekávali, že přijde a zase bude vyhrávat, což samozřejmě se stát nemohlo, protože i když přišel k Ferrari v roce 1996, tak ten tým byl rozhodně ne v takové slávě jako poté na přelomu tisíciletí a Schumacher teprve musel kolem sebe nasbírat ty správné lidi a ten tým nahoru dopracovat. A on vlastně získal svůj první mistrovský titul z Ferrari až ve své 5. sezóně. Čili v podstatě u Mercedesu to bylo stejné, on nejprve se potřeboval obklopit správnými lidmi a dnes, když se podíváte v podstatě na technický personál, na ty technické šéfy týmu Mercedes, tak je tam víceméně to jádro, které kdysi působilo Schumacherovu slávu u Ferrari. Bohužel řada z těch lidí přišla až na začátku letošního roku, takže neměli už možnost zasáhnout do vývoje letošního vozu. Myslím si, že v těch příštích letech možná už by ty výsledky šly nahoru a Schumacher, věřím tomu, že by dokázal zase vyhrávat, ale přece jenom už zase přichází ten věk jako limitující faktor.
Ubralo mu to trochu najméně, ty 3 roky, kdy se mu tolik nedařilo, ale mluvil jste o tom, nebo prostě legenda Michaela Schumachera tady bude, ať se děje, co se děje?
Já bych řekl oboje, rozhodně ve Formule 1 se hodně rychle zapomíná a když Schumacher teď dojížděl ve středu pole mimo body, tak jej lidé přestali brát jako tu velkou hrozbu a Michael Schumacher prostě jezdec někde ze středu pole, který možná nazbírá pár bodů. Určitě asi se dá říci, že to do jisté míry uškodilo jeho image, ale pak zase si vezmete jeho tabulky, jeho statistiky, jeho rekordy a víte, že on je prostě tím nejúspěšnějším pilotem Formule 1.
Stále máme rozjetý také chat, ale Zi se ptá, jaký má moderátor názor na vznikající elektroformuli E, která se pojede v roce 2014 a jaký má podle něj tato série význam, když všichni pojedou s identickými monoposty, tudíž nebude existovat žádný technologický vývoj.
Nejsem si přesně jistý, co se formulí E myslí, ale rozhodně je pravda, že ve Formuli 1 jsou snahy stále více tíhnout k hybridním pohonům a dokonce i k elektropohonu. Dokonce přišel takový nápad, že by se v boxech jezdilo čistě na elektrický pohon, ale to zatím bylo odloženo, protože přeci jenom rychlost v boxech je omezena na 100 km za hodinu, což je ale pořád hodně. A když si představíte, že auto vypne motor, úplně stichne, jede pouze na elektrický pohon, tak ve stovce je to docela nebezpečná záležitost.
Sportsteak. Pikantní směs exkluzivních hostů.
Pavle, jak byste popsal závodní styl Michaela Schumachera v době, kdy prostě ještě nebyl k poražení?
Michael Schumacher vždycky věděl, co potřebuje udělat pro ten úspěch a nemusel být vždycky nejrychlejší. Ono často bylo potřeba, dejme tomu, šetřit vůz a jet zkrátka na jistotu a on měl úžasný tah na branku. On prostě dovedl z těch lidí, které měl okolo sebe, dostat to, co z nich potřeboval dostat. Uměl z toho auta dostat to, co z něj potřeboval dostat. Zkrátka šel krůček po krůčku k tomu titulu a byl v tomhle hodně vypočítavý.
Michael Schumacher je nejvíc nesportovní jezdec z historie, řekl bývalý mistr světa Fernando Alonso. Dal byste mu za pravdu? On to vztahoval také na to, že nikdo v historii nemá tolik penalizací. Jsou tam různé situace. Michael Schumacher se delší dobu nebavil se svým bratrem Ralfem, respektive on s ním, protože ho také při jedné velké ceně srazil. Jak se díváte na tuhle poznámku? Nejvíc nesportovní jezdec z historie.
Samozřejmě, pokud chcete uspět, tak občas jdete za tím úspěchem víceméně za každou cenu. Někdo by si mohl říct, ne, tohle je věc, kterou já prostě pro úspěch neudělám, ale když se pak podíváte na ty statistiky, Michael Schumacher, sedminásobný mistr světa, tomu už dneska prostě nikdo neodepíše.
Mm-hmm. Jak jste řekl, na druhou stranu Schumacher říká, jsem závodní pilot, pokud chcete vítězit, nemůžete být na okruhu k soupeřům milí. Tak ono vlastně, kde hledat tu únosnou hranici?
Je to přesně tak, prostě vy si stále musíte jít za tím, že vy chcete být tím mistrem světa. Dejme tomu třeba teď týmový kolega Sebastiana Vettela, Mark Webber, se nechal slyšet, že u Red Bullu prostě nehodlá hrát druhé housle, nehodlá být týmovou dvojkou, protože on si tam, přestože samozřejmě je tam nějaký týmový duch a vzájemná pomoc, ale prostě on je tam samozřejmě v té Formule 1 kvůli sobě, on chce být mistrem světa a v tuhle chvíli prostě nemůže jít a pomáhat jinému jezdci.
Za úspěchem Michaela Schumachera ale bez pochyby stojí i nezlomné sebevědomí, které se projevilo hned na začátku kariéry při sepisování smlouvy s Jordanem, kdy šéfům stáje, včetně zkušeného Eddieho Jordana, tvrdil, že belgickou trať Vespa velmi dobře zná. Pravda byla taková, že se na ní před startem prvního testovacího tréninku projel jenom na kole. Mimochodem, tahle ta story je skutečně pravda.
To upřímně nevím, na druhou stranu je pravda, že někteří jezdci jsou schopni naučit se trať velmi rychle, čili i když řeknou, já ji znám a neznají, tak se to potom až tolik nepozná.
Byla by právě tohleto situace, ať je to 100% pravda nebo ne, která by vystihovala povahu Michaela Schumachera?
Rozhodně by vystihovala tu charakteristiku, že Schumacher si zkrátka chtěl jít za tím, za čím si chtěl jít a i když to někdy nebylo úplně, dejme tomu, na rovinu, tak zkrátka šel si za svým cílem a nakonec, jak sami vidíte, byl úspěšný.
Děláme vlny.
Děláme vlny.
Vlny.
Děláme vlny. Radio Wave.
Jezdce Formule 1 je téměř nemožné udržet v adrenalinovém celibátu. Velmi rádi zlobí a škádlí štěstěnu. To řekl před víc než rokem pro deník Mladá fronta dnes váš kolega z branže, Pavel Turek. Není to ale vlastně i paradoxně jediná cesta k úspěchu?
Samozřejmě jako závodník máte samozřejmě chuť neustále závodit a ta jízda vozem je obrovský adrenalin a tohle to musíte vyhledávat, protože to závodění vás musí bavit, pokud vás nebaví a pokud nechcete jít za tím úspěchem, tak víceméně v motorsportu takový člověk nemá co dělat.
Musí se s tím závodník, s tím adrenalinem narodit?
Dalo by se říci, že ano, protože talent se nedá naučit a není to o tom, že prostě přijdete a naučíte se nějaký postup. je poznat, když ten člověk má v sobě přece jenom něco víc, co se úplně nedá, řekněme, uchopit.
My dnes mluvíme především o dvou vynikajících německých závodnicích, Michaelu Schumacherovi a současném šampionovi Sebastianu Vettelovi. Ta otázka tady padla hned v úvodu. Může se už teď Baby Schumi srovnávat s legendárním Michaelem Schumacherem?
Sebastian Vettel má za sebou rozhodně velké úspěchy na to, kolik mu je, tak být trojnásobným mistrem světa je úžasné, ale říká se, že přeci jenom k tomu, aby byl jedním z těch velikých jezdců, mu ještě pořád chybí, dejme tomu, uspět i s neúplně rychlým autem a umět si tu slávu a tu svoji pozici vyloženě vypracovat. Myslím si, že do jisté míry tohle Vettel dokázal letos, protože ne vždycky měl nejrychlejší auto, musel se hodně vyrovnat například se ztrátou přítlaku kvůli změně pravidel a zejména taky závěr sezony pro něj byl psychicky náročný a třeba to, co dokázal v Abu Dhabi, kde dojel na stupních vítězů po startu z boxové uličky, to byl opravdu jeden z těch prvních opravdu velikých výkonů.
Dva mistry světa spojují tedy tituly, v čem se ale diametrálně liší?
Sebastian Vettel zatím si myslím ještě nedorostl do té pozice kompletního závodníka, v tomhle si myslím, že je daleko vyspělejší Fernando Alonso, ale tam se není čemu divit, oni jsou samozřejmě věkově rozdílní. Sebastian Vettel ještě potřebuje rozhodně se naučit více pracovat s tlakem kolem sebe a umět si všechno poskládat tak, jak by potřeboval.
A dejme tomu Fernando Alonso versus Michael Schumacher?
Já myslím si, že tihle dva jsou si v mnohem dost podobní. On skutečně, Fernando Alonso, má takový ten tah na branku a já třeba osobně si myslím, že kdybyste posadili do naprosto identických vozů Alonza, Vettla a dejme tomu třeba Lewisa Hamiltona, tak Alonso nebude nejrychlejší, ale on je prostě strašně nebezpečný soupeř tím, že je psychicky neuvěřitelně silný, dělá minimum chyb a dokáže být nahoře i s autem, které není nejrychlejší. A vy třeba si můžete myslet po kvalifikaci, podívejte se, Alonso je 6., 7., 8., tak to už můžeme odepsat, jenomže v momentě, kdy tohle uděláte, tak on se vám v závodě objeví za zády a potom vás rozdrtí. Prostě Alonso není možné odepisovat, ani když ta situace na začátku víkendu vypadá špatně.
Když se podíváme na letošní startovní listinu, jaké jméno se nejlépe mediálně a reklamně prodává?
Tak teď rozhodně Sebastian Vettel, trojnásobný šampion, ještě navíc nejmladší trojnásobný šampion v historii. Velkou hvězdou je také Lewis Hamilton, který je považován za možná toho nejrychlejšího pilota a rozhodně kolem něj se točí hodně pozornosti s jeho přestupem k Mercedesu.
Podle britského listu The Times je Schumacher druhým nejlépe vydělávajícím sportovcem za Tigerem Woodsem. Za kariéru si vydělal nepředstavitelných 825 milionů dolarů, to je přes 16 miliard korun. Jak je na tom Vettel, Alonso a další ve startovním poli?
Ono dnes už ty platy nejsou zase tak obrovské, protože se stále jde tou cestou snižování nákladů a například třeba u dříve Renaultu, dnes už je to tým Lotus, tak dřívejší šéf Flavio Briatore prostě razil tu strategii, že závodní jezdec dobře, je to sice ta figurka, která je nejvíce vidět, je to ten člověk, který je na trati, na kterého ti lidé přijdou na závodní okruh, ale jinak co se týče jeho role v týmu, co by celku, tak v tom šéf, bývalý šéf Renaultu neviděl víceméně žádný rozdíl, jako třeba v porovnání s technickým ředitelem.
Když si vezmeme ku příkladu právě plat úřadujícího mistra světa Sebastiana Vettela, kolik procent může dělat sponsoring z té celkové částky?
No dnes se říká, že více než polovina startovního pole jsou placení závodníci, ono v podstatě placenými závodníky jsou, dejme tomu třeba i platícími závodníky, musím to upřesnit. Jsou třeba, dejme tomu, i Fernando Alonso a Sebastian Vettel možná ne, ale Fernando Alonso rozhodně, protože ten k Ferrari přivedl silné sponzory. Není to tak, že Fernando Alonso musel sehnat nějaké peníze, aby mohl jezdit u Ferrari. On si rozhodně svoji pozici zasloužil a vyjezdil, ale přesto ti sponzoři do značné míry pomáhají s rozpočtem týmu.
Když v roce 2001 naskočil jako prvníček v historii a zatím jako jediný Tomáš Enge do Formule 1, patřil také mezi ty platící.
Tam ta situace byla trošku složitá.
Těch 10 let je ve formuli asi strašně moc.
Rozhodně, dneska už je to samozřejmě někde úplně jinde. Tenkrát samozřejmě tam šlo o zranění dosavadního jezdce stáje Prost a Tomáš Enge zaskočil jako náhradník.
Sport Steak. Zaostřeno na sport. Zaostřeno na vítěze. Zaostřeno na vás. Sport Steak Rádia Wave.
Den, kdy nepůjdu do práce, bude den mé smrti. Víte, kdo to řekl?
Upřímně řečeno, nevím.
Bernie Ecclestone, našli jsme v našich materiálech. Často se o něm píše jako o panu nenahraditelném. Sdílíte tento názor?
To je veliká otázka. Samozřejmě Bernie Ecclestone je velkou postavou Formule 1 a dnes možná neodmyslitelnou. Rozhodně je potřeba říct, že Formule 1 by dnes nebyla na takové úrovni, na jaké je bez Bernieho Ecclestonea, přestože spousta lidí mu vyčítá, že až příliš jde za penězi, tak je potřeba dodat, že třeba na nedávno nově představeném okruhu v americkém Austinu prostě to zázemí opravdu vypadá velmi dobře a týmy opravdu se mohou spoléhat na dobré zázemí.
Dobrý diktátor je pro každou zemi lepší než demokrat. A kdybych se já nechoval jako diktátor, pak F1 není tam, kde je dnes. Z vašich slov rozumím, že pod tohle byste se podepsal.
Určitě ano, protože samozřejmě demokracie je zajímavý systém, ale myslím si, že někdy je prostě potřeba se rozhodnout a říct si, bude to takhle, ať se to někomu líbí nebo ne.
Ještě jedna citace. Jestli mám nástupce, jak by ho asi mohl vychovat? To je stejné, jako by si Frank Sinatra trénoval svého následovníka. Tak se vás ale ptám, kdo je po Bernie Ecclestonovi další v řadě?
To je otázka těch men. Těžko říct, jestli je hodně a kdo Bernieho Ecclestonea nahradí, já v tuhle chvíli nevím, ale rozhodně ten člověk nebude moci být stejný, protože samozřejmě on bude muset jít s tou dobou, on bude muset se pohlížet po tom, co je v současné době trend. Samozřejmě Formule 1 se teď musela přizpůsobit zrychlujícím komunikačním technologiím internetu, prozkoumávat tyhle ty trhy, v tom třeba hodně dobrou práci odvedly samotné týmy. Takže rozhodně ten člověk bude muset se umět dobře vyznat ve své vlastní době.
Ambiciozních lidí bude určitě kolem F1ček hodně, je tam ale i hodně schopných lidí, kteří by to právě mohli převzít po Bernie Ecclestonovi.
Myslím si, že ano, ale tohle je otázka, kterou si myslím v tuhle chvíli asi nebudu schopen zodpovědět.
Ale ani Bernie Ecclestone není nesmrtelný.
Samozřejmě není. No, nebudeme samozřejmě mluvit o tom v tomhletom smyslu, že bychom rádi, aby Bernie Ecclestone, dejme tomu, jak často čtu v některých názorech, už dejme tomu, mohl odejít, ať už v jakémkoliv slova smyslu. Já stále si stojím za tím názorem, že bez jeho pomoci by Formule 1 nebyla tam, kde je, ale možná už by bylo na čase přijít s nějakou změnou.
Co by pilot se Bernie Ecclestone zkoušel dvakrát probít do závodu Formule 1, jenže nedostal se ani z jedné kvalifikace. Jako manažer se sice dočkal 3 titulů mistra světa, ale taky se mu 3 piloti zabili přímo při velké ceně. Skoro to vypadá, že Bernie Ecclestone se vydrápal na vrchol F1ček té hierarchie. Doslova za každou cenu. Jak se na něj za 10-20 let bude vzpomínat?
No, to je zajímavá otázka. To je asi jako, když se dnes zeptáte na to, jak se lidé dívají na Michaela Schumachera, nejúspěšnější pilot všech dob, a přijde k Mercedesu, nedaří se, lidé na něj rychle zapomenou. To samozřejmě asi bude záviset od toho, jaký bude jeho nástupce. Lidé budou rozhodně minimálně v první fázi srovnávat.
Myslíte, že teď má určitě hodně odpůrců, že se to postupem let spíše bude zlepšovat, anebo že se budou nacházet další chyby?
Těžko říci, to máte jako třeba s prezidentem Mezinárodní automobilové federace. Dříve to byl Max Mosley, který za spoustu věcí byl kritizován a možná snad i nenáviděn. Dnes je jeho nástupcem bývalý šéf Ferrari Jean Todt a někteří říkají, no, Max Mosley, možná jsme ho kritizovali, ale přeci jenom v čem si byl lepší.
Velká cena Formule 1 v České republice, utopie nebo reálná záležitost budoucnosti?
Já si myslím, že reálná záležitost tuhle chvíli ne.
Máme tady ještě jednu reakci od Lučka, která už ale navazuje na to, o čem jsme mluvili. Ahoj Píďo, jak se ti komentovala tvoje první velká cena a co pro tebe Kanada znamenala? Mimochodem, to byla asi nejdelší velká cena Formule 1, viď? Jinak si to zvládl na jedničku a bylo to super. O tom jsme mluvili, o těch 4 hodinách.
Ano, byl to rozhodně nejdelší závod v historii a už delší závod mít nebudeme. Pro mě, jak už jsem řekl, to byla zkouška ohněm, prostě jsem si za ten závod, aniž bych si to dopředu představoval, vyzkoušel víceméně úplně všechno, co jsem si vyzkoušet mohl.
Sportsteak, každé pondělí mezi 18. a 19. hodinou na rádiu Wave.
Snem Sebastiana Vettela je zdolat Mount Everest, Michael Schumacher má v plánu naučit se po vzoru svojí manželky mistryně Evropy westernové ježdění na koni. Pavle, co si přejete vy?
Já bych se rozhodně rád pořídil bicí a naučil se pořádně hrát na bicí, protože je to moje veliká vášeň, byť bicí nemám a ani na ně pořádně hrát neumím, tak jsem přesvědčen, že by mi to mohlo jít.
Hrál byste v nějaké kapele?
No, kdyby se naskytla příležitost, určitě rád. Já jsem jako malý bušil tuškami do krabic, takže bicí proč ne?
Název ještě asi nemáte.
No určitě ne.
Pokud se ale podíváme na vaši kariéru, je tam nějaký sen?
Já nedávno, musím se přiznat, jsem byl se podívat na koncertě skupiny Coldplay a to mě velmi silně zasáhlo, protože to byla naprosto parádní show, musím říct, nejlepší akce, na které jsem kdy byl. A tak mě to samozřejmě trošku tíhne tímhle směrem, ale v tuhle chvíli víceméně nemám proto žádné základy, takže je to víceméně jenom takový sen.
Pokud zůstaneme teď už na závěr našeho pořadu skutečně u F1, s jakým pilotem byste si nejradši osobně popovídal? Někde u kafe na 20-30 minut.
Osobně s Lewisem Hamiltonem, protože sleduji občas jeho Twitter a přijde mi velmi zajímavý jeho přístup k životu, přístup ke všem situacím. Já si osobně myslím, že on je do jisté míry podobný Ayrtonu Sennovi, což je jeho veliký idol, vždy také Lewis Hamilton má přilbu vyvedenou ve žluté barvě. A myslím si, že Hamilton by se Sennou dal do jisté míry srovnat v některých situacích. Bohužel dnes často se, bych řekl, kritizuje až příliš. Některé situace mi tam nepřijdou úplně odlišné. On je mi hodně blízkým typem člověka.
Jaká by byla ta první otázka, na co byste se ho rozhodně zeptal?
No, to je zajímavá otázka, myslím si, že v tuhle chvíli nevím.
Máme tady ještě poslední otázku. Plánuješ ještě komentovat i virtuální ligu Formule, pokud té otázce správně rozumím?
Nejsem proti tomu, zatím žádné konkrétní plány nemám, ale kdyby se naskytla nějaká příležitost a nějaký zájem, tak proč ne?
Říká host dnešního Sportstakeu, komentátor závodu mistrovství světa na televizi Nova ve Formuli 1, Pavel Fabry. Mnohokrát děkuju za váš čas, bylo to moc fajn a pevně věřím, že se opět někdy uvidíme. Mějte se fajn a nashledanou.
Já velice děkuji za pozvání a přeji posluchačům příjemný zbytek dne.
Miroslav Lenz každé pondělí od 18 do 19 hodin servíruje Sportsteak. Sportsteak.